Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të ndëruar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 7 shtatorit, argumentet kryesore.
Sinodi në dëgjim të besimtarve botohet dokumenti përgatitor për fazën e konsultimit.
Përqafimi i papës me refugjatët e të pastrehet me të cilët u takua mbrëm në Vatikan, të ftuar për të parë filmin dokumentar Francesco.
Në mikrofonin tonim zot Gjergj Meta me rastin e 30 vjetorit marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë e Shqipërisë.
Më 7 shtator, kalendari i kishtar kujton Shën Regjinën e Alizes Martire.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të dëgjojmë pa paragjykime, të marrim fjalën me guxim dhe parezi, të dialogojmë me kishën, me shoqërinë dhe me mërtimet e tjera të krishtera. Sekretaria e përgjithshme e sinodit publikon sot dokumentin përgatitor dhe doracakun që përmban udhëzimet mbi të cilat do të orientohet rruga e sinodit mbi sinodalitetin, që do të hapet solemnisht më 9-10 tetor në Romë dhe më 17 në kishat e veçanta, për të përfunduar më pas me takimin e i peshqvive në Vatikan në vitin 2023.
Dokumenti synon të jetë sidomos mjet për të favorizuar fazën e parë të dëgjimit dhe këshillimit me popullin e Zotit në kishat e veçanta nga tetori 2021 në prill 2022. Ndërsa Doracaku është konceptuar si një manual që u jep mbështetje praktike referendëve diocezan në mënyrë që ata të përgatisin popullin e Zotit. Përmban lutje që mund gjenden edhe online, shembuj nga sinodët e fundit, një fjalor termash për procesin sinodal, jo liber rregullash, por udhëzues për të mbështetur përpjekjet e çdo kishe lokale.
Në bazën e të dyja botimeve ka një pyetje themelore: si realizohet sot në nivele të ndryshme, që nga i lokal në ato universal, ajo ecje së bashku, e cila jep kishës mundësinë të kumtojë ungjillin në përputhje me misionin që i është besuar? Dhe çfar hapash nafton të ndërmarrim shpirti i shenjtë për të zhvilluar si kishë sinodale? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, Sekretaria e Sinodit nënvizon nevojën për të jetuar një proces kishtar ku të marrin pjesë të gjithë. Proces që u jep mundësi sidomos më të mënjanuarve të shprehen dhe të dëgjohen, por edhe udhë që njeh dhe vlerëson shumë llojshmërinë e karizmave, duke shqyrtuar si jetohet përgjegjësia dhe autoriteti në kishë. Më pas i kërkohet bashkësisë krishterë të bëhet subjekt dhe partner i besueshëm në proceset e dialogut, pajtimit, përfshirjes e pjesëmarrjes, si edhe të rigjallërojë marrëdhëniet me përfaqësuesit e feve të tjera, me organizatat e shoqërisë civile dhe me lëvizjet popullore.
Pra është fjala për hapa konkrete në një kuadër historik të karakterizuar nga tragjedia e COVID-19 dhe një qast kur kisha përballet me mungesën e besimit, me korrupsion e abuzime. Pikërisht me gjurmë të lëna nga buajtja, duhet hapen shtigjet për të krijuar baza të reja në udhën e jetës kishtare. Në dokument u kushtuat hapësire gjërë laikve. Theksohet se gjithë pagzuarit janë subjekte aktive ungjillëzimi dhe se barinë të kishës duhet ta dëgjojnë pa frikë grigjen e Zotit. Në fakt, në një kishë sinodale, secili mund të mësojë diçka nga tjetri. Teksti përgatitor më pas propozon pyetjet që duhet të orientojnë konsultimin me popullin e Zotit, duke filluar nga ecja e përbashkët në kishë. Nxitet shqyrtimi i përvojave diocezane në këtë drejtim, duke pasur parasysh marrëdhëniet e brendshme ndërmjet besimtarve, klerit, famullive, por edhe ndërmjet i peshqvive, formave të ndryshme të jetës kultare, shoqatave, levizjeve, universiteteve e institucioneve bamirëse. Gjithashtu, duhen marrë në konsiderat nismat e përbashkëta me fetë të tjera dhe me botën e politikës, kulturës, financave, punës, sindikatave dhe pakicave.
Së fundi, dokumenti paraqet 10 grupe tematike mbi sinodalitetin e jetuar. Ndërto, të reflektojmë kush bën pjesë në atë që e quajmë kisha jonë, të dëgjohen të rinj, gratë, rregulltarët, të mënjanuarit, të përjashtuarit. kaluarit, të shikohet nëse promovohet një stil komunikues autentik në bashkësi, pa dyfytyrësi, të vlerësohet si e ndihmojnë udhën e përbashkët, lutja dhe liturgjia, të reflektohet si i mbështet bashkësia antarët e angazhuar në shërbim, të rimendohen vendet dhe mënyrat e dialogut në dioqeza, me dioqezat fqinje, me bashkësit dhe lëvizjet fetare, me institucionet, me ata që nuk besojnë. E më pas, ta pyesim veten si ushtrohet autoriteti në kishën e veçantë, si merren vendimet, cilat mjete promovohen për transparencën dhe llogaridhënien, si formohen ata që kanë detyra me përgjegjësi. Frytet e reflektimeve, shpjegon sekretaria e sinodit, do të përmbledhen në rreth 10 faqe. Qëllimi nuk është prodhimi i dokumenteve, por lulëzimi i ëndrave, profecive dhe shpresave.
Më se 100 refugjat dhe të pastre, përfshirë dy familje refugjatësh nga Afganistani e evakuar nga Kabuli, e morën pjesë në bërëm në salë në rejtë sinodit në shfaqin e filmit Francesku. Ngjarja u organizua nga Fondacioni Laudato Si dhe nga regjisori Evgeni Afinevski, i cili përshëndeti publikun duke kujtuar historinë e emigracionit familjes së tij me origjinë nga Rusia, që shkoi refugjat në Izrael e më pas në Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Shfaqja u zhvillua në një atmosferë emocionesh të fuqishme për të pranishmit, që mishëronin tragjedinë mbi 30 popujve, viktima të luftrave, emergjencave natyrore dhe persekutimeve. Në fund Papa Francesku deshi të përqafoj personalisht refugjatët në hollin e sallës Pali i 6. Në një atmosferë të përzemërt, çdo njeri, çdo grup familjar dëgjoi fjalë ngushëllimi drejt për drejt nga Papa për habin e voglushëve, që nuk e besonin se kishin përpara pikërisht protagonistin e filmit, të cilin sapo e kishin parë.
Më lëngjyes takimi me 20 refugjat të Afgan, të cilët vetëm pak kohë më parë ndodheshin në aeroportin e Kabulit në përpjekjen për të ikur me çdo kusht nga vendi i rënë në dorën e talibanëve. Ndërta edhe 4 vëllezër e motër ndërmjet 14 e 20 vjetëve, mbritur në Itali me ndihmën e Bashkisë së Shëngjidit, i ka marrë në ngarkim një kushëri i tyre pasi u është dashur braktisin prindrit në kampin e refugjatëve të Tiranit. Njëri prej tyre, Bismillah, dëshmoi për Vatican News rëndësinë dëgjimit e të mirë kuptimit nga ana Papës Francesku e shpresën që jep prania ti. Në përfundim të takimit, refugjatët e shoqëruan natën e shenjtë deri jashtë, ku e priste makina për ta kthyer në shtëpinë e Shën Martës.
Që shtëpi son të përbashkët i sigurohet kujdesi i duhur, duhet të kthehemi në një ne gjithnjë më të madhe, që e merë përsi për përgjithsin seriosisht me bindjen e thellë se çdo e mirë e bërë në botë është e mirë për brezat e tashëm dhe të ardhshëm. Këtë pohon Papa Francesku në video në rejtë të dikasterit Vatikanas për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor në kuadrin e fushatës së komunikimit përqendruar në temën e zgjedhur nga Ati i Shenjtë për ditën botërore të migrantëve dhe refugjatëve. Drejt një ne gjithnjë më të madhe. Në rrugën drejt 26 shtatorit vihet theksi në jetën e përbashkët në harmoninë dhe paqen për të ndërtuar një të ardhme të pasuruar nga bioalarmia dhe nga marrëdhëniet ndërkulturore. Videoja paraqet dëshmitë e 3 rohingjave që tregojnë rëndësinë të jetuarit së bashku si vëllezër dhe motra, duke u kujdesur për gjithësinë. Nuk mund të jetosh pa pemë, fëmijët do të vuanin, thon ata. Më pas falënderimi për Karitasin e Bangladeshit, i cili vendosi t'i dhurojë 2 bim secilës prej familjeve në kampin e refugjatëve që t'i rrisin, një gjest që përmirsoi jetën e tyre. Videoja, reflektime teologjike baritore dhe materiali fushatës mund të shkarkohet, publikohet, përdoret dhe shpërndahet lirisht nga faqja e internetit e dikasterit Vatikanas. Seksioni migrantëve dhe refugjatëve ka filluar të mbledh dëshmi shumë kohë më parë 26 shtatorit. Për disa muaj, kushdo mund të dërgonte video dhe fotografi nga puna e kishës lokale ose e veprimtarëve të tjerë katolik që impenjohen në kujdesin baritor për më të rrezikuar drejt një ne gjithnjë më të madhe. Materiali ende mund të dërgohet në media@migrantsrefugees.va. Sot bie 30 vjetori i vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Selisë së Shenjtë dhe Shqipërisë. Ato u lidhën më 7 shtator 1991 në rangun e nunciaturës apostolike për Vatikanin e të ambasadës për Shqipërinë. Në të vërtetë, marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Vatikanit e Shqipërisë kanë një histori më të hershme që para periudhës së diktaturës komuniste, por ishte pikërisht qeveria komuniste e Tiranës ajo që ndërpreu marrëdhëniet me Vatikanin me dobimin e legatit apostolik im Zot Leon Enigri, Shqipëris si personi padëshirushëm më 24 maj të vitit 1945. Kujtojmë se legati apostolik i Mzot Nigris shërbeu në Shqipëri si përfaqësues i Selisë së Shenjtë pranë episkopatit të vendit që nga viti 1938 e deri më 11 tetor të vitit 1945. Me rënjen e komunizmit mund të themi se marrëdhëniet diplomatike ndërmjet Vatikanit e Shqipërisë kanë vijuar e vijojnë me fryte për të dyja palët, duke filluar, siç e tham, nga 7 shtatorit 1991. 30 vjetori i tyre rrëfen për një lidhje historike dhe të vazhdueshme, që përshkoi papninë Gjon Pali të dytë, e vijoi të forcohet nën papninë Benediktit të 16 dhe nën atë të Franceskut. Këta tre papë, si edhe paraardhësit e tyre gjatë shekujsh, kanë treguar gjithnjë kujdes e vëmendje të veçantë ndaj popullit shqiptar e kishës në trevat shqiptare, duke ndërmjetësuar e ndihmuar vazhdimisht për përparimin e vendit të shqiponjave e jo më pak të Kosovës. Por, për një reflektim mbi marrëdhëniet diplomatike Shqipëri-Selisë së Shenjtë e përhapat që duhen bërë në të ardhmen, të dëgjojmë sekretarin e Konferencës së Peshkënorit të Shqipërisë, i Mzot Gjergj Metën, i Peshkëvi Rrëshenit.
30 vjetori i marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Vatikanit është sigurisht një ngjarje me interes për kishën edhe për shtetin shqiptar. Dihet se rivendosja e këtyre marrëdhënieve është bërë në një klim dashamirësie dhe në një klim respekti reciprok ndërmjet Shqipërisë, e cila dilte nga vitet e regjimit komunist, dhe Vatikanit, i cili ka treguar një kujdes dhe mbështetje të vazhdueshme ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve edhe përgjatë kohës së komunizmit, pavarësisht se me Shqipërinë kontaktet u mbyllën pothuajse qysh në fillim, qysh në agimin e pas luftës së dytë botërore. Duke parë këto 30 vite, mund të themi se marrëdhëniet kanë pasur një rritje në disa aspekte. Nuk mund të harrojmë se kemi pasur vizitën e dy papëve në Shqipëri, Papa Gjon Pali II në vitin 1993 dhe Papa Francesku në vitin 2014. Po ashtu, Vatikani ka qenë një mbështetje e fuqishme e Shqipërisë edhe në përmjet angazhimit të kishës katolike dhe të institucioneve katolike në Shqipëri në shumë aspekte, në shumë sektore, për vetë praninë e kishës, për shkollat, për institucionet e bamirësisë, për institucionet shëndetësore, për ndihmën ndaj personave në nevojë e tjerë. Sigurisht që kjo marrëdhënie ka nevojë të zhvillohet gjithnjë dhe më shumë, ka nevojë që të ecë gjithnjë dhe më përpara. Shqipëria dhe Vatikani kanë pasur gjithmonë një raport strategjik, një raport të mirë me njëri tjetrin, kjo qysh nga lashtësia, qysh nga kohët e hershme. Është ndoshta nuk është vendi në një intervistë kaq të shkurtër që të bëhen të gjitha dhe të shënohen të gjitha ato ngjarje, momente historike të këtyre marrëdhënieve, por mund të themi se klima që ekziston, marrëveshjet që janë bërë, ato juridike ndërkombëtare, por edhe ato të brendshme, kanë qenë të një niveli shumë të mirë dhe të rëndësishme për shtetin e shqiptar edhe për kishën. Dihet që shteti shqiptar, populli shqiptar ka tek Vatikani një partner të vazhdueshëm, një aleat të vazhdueshëm, edhe për aspiratat e tij për integrimin evropian, për zbatimin e të drejtave të njerëzit e kështu me radhë. Mund të themi se në këto vite shkëmbimet e ndryshme që kanë ndodhur kanë pasuruar, themi, marrëdhënien midis dy vendeve. Sigurisht, ndoshta kjo duhet thënë që mungesa e një ambasadori të Shqipërisë në Vatikan që është prej vitit 2013 nuk është një gjë që na bën fort nder si shtet, neve, duke qenë se Vatikani vazhdimisht ka sjell ambasador në Shqipëri dhe ne kemi prej disa vitesh që ende nuk kemi një ambasador. Jam i sigurt se po të kërkohet dhe po të kihet vullneti i mirë. Mendoj se mund gjendet një zgjidhje e kënaqshme për të dyja shtetet, por që është edhe përfaqësuese e denjë për shtetin ton. Një zgjidhje e kënaqshme për të gjithë ne. Mbetet ende një problem i pasgjidhur, çështja e kthimit të pronave e kishës katolike, pronat e konfiskuara gjatë regjimit komunist. Shpeshherë pengesat janë të nivelit burokratik, shpeshherë për shkak të mbivendosjeve të shumta të këtyre viteve, por nga njëherë ka munguar edhe vullneti që në këto 30 vite të gjendet një zgjidhje edhe për ato prona që kisha ka pasur. Prona cilat nuk janë aq shumë qëllim në vetvete, sesa një mundësi që do t'i lejonin kishës katolike të kishte një autonomi të veten për të kryer ato vepra në të mirë të popullsisë, në të mirë të vendit, qoftë veprat e bamirësisë, qoftë shkollat që ka në administrim, Universitetin Katolik e tjerë. Mendoj se edhe këtu nëpërmjet atyre zgjidhjeve ligjore që ofron edhe vetë marrëveshja Vatikan-Shqipërisë, sikurse për shembull krijimi i komisioneve ad hoc për çështjet e veçanta do ndihmonte shumë për zgjidhjen e këtyre ngërçeve, themi që nganjëherë duket sikur i bëjnë hije marrëdhënieve të mira Vatikan-Shqipëri. Megjithatë, përsëri e them me bindje se këto marrëdhënie janë në nivelin e tyre më të mirë të përzemërsisë edhe të ndihmës reciproke të dy shteteve me njëri tjetrin. Sigurisht duhet thënë që marrëdhëniet Vatikan-Shqipëri kanë shprehen e vetë më të mirë në angazhimin e katolikëve në jetën e shoqërisë shqiptare. Katolikët si pjesë themeltare e historisë Shqipërisë, e shtetit shqiptar, e institucioneve shqiptare, e jetës shoqërore përditshme mund të luajnë një rol të rëndësishëm në transformimin e shoqërisë, të frymzuar nga ato parime që vijnë nga jeta shpirtërore, nga ato parime që vijnë nga tradita e krishterë, e cila ka element, ka akoma shumë gjëra për të thënë dhe për të kontribuar në rritjen e mëtejshme të demokratizimit të vendit, në rritjen e mëtejshme të cilësisë së jetesës dhe të një shoqërie ku ka vend për të gjithë. Katolikët në Shqipëri kanë qenë aktiv mjaft në dialogun ndërfetar, në punët e ndryshme që kanë bërë, sidomos edhe në ndihmën që i është dhënë shumë familjeve në nevojë, qoftë në kohën e pandemisë, por edhe në kohë të tjera më të vështira. Mbetet akoma një problem i madh sipas meje, formimi i një brezi intelektualesh edhe njerëzish të angazhuar në jetën shoqërore dhe politike të Shqipërisë, të cilët frymëzohen nga parimet e krishtera për një shoqëri më demokratike, duke respektuar deri në fund parimin e laicitetit të shtetit, por duke sjellë atë kontribut original, atë kontribut që mund ta japin vetëm të krishterët si të tillë në shoqërinë shqiptare. Kjo varet shumë sigurisht nga puna e nei peshqvive, nga puna e kishës, e meshtarëve, nga formimi i laikëve, nga zëri dhe vendi që neve ju japim laikëve, që është vendi i tyre, ju përket me të drejtë, nuk është se po bëjmë një favor, por për të rritur gjithnjë dhe më shumë angazhimin e laikëve në shoqërinë shqiptare, sidomos në angazhimin e tyre shoqëror dhe politik. Urojmë që këto marrëdhënie të vazhdojnë të jenë të mira, të vazhdojnë të jenë të shkëlqyeshme midis shtetit shqiptar dhe Vatikanit, sigurisht në të mirë të gjithë njerëzve, në të mirë të komunitetit katolik, në të mirë të shtetit shqiptar, por edhe në të mirë të selisë së shajt.
Më 7 shtator, kalendari i kishtar kujton Shën Regjinën e Alizes martire. Për Shën Regjinën, emër që në gjuhën në frange ka kuptimin mbretresh, kemi pak lajme. I mësojmë nga një dëshmitar i cili pohon se e ka parë gjithçka me sytë e vet. Shenjtoria lindje jetoi në Alize pranë Otunit në shekullin e 3. E ëma i vdiq në sapo e linte. Siurit ju kushtua Krishtit dhe jetoi sipas mësimeve të tij. Dihet se Jati o Libri pagan, si u mundua më kot ta binte të hiqte dorë nga feja krishterë pa i arritur qëllimit, e burgosi e pastaj ja preu kokën. Prej këndej kuptojmë se ishte sundimtar i Galisë së shekullit të 3. Vajza u martirizua në Alize, vend ku komandanti i Galve, Vercin Gjetorigje, u burgos nga komandanti romak Jul Cesari. Regjina ndonë se ende e njom në mosh, pranoj të meret e martirizimit e sigurt për atë që e priste. Vajza zgjodhi këtë përfundim të jetës së saj toksore, duke e ditur se po i hapi për para rruga që e çonte drejt një jete më të mirë. Mbretresha ishte e sigurt se do t'i jepi një mbretri shumë më shkëlqyer, një mbretri e amshuar.
Dëgjuat, Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.